Για να συζητήσουμε τώρα με τη βοήθεια του πολιτικού επιστήμονα, διεθνολόγου, του κυρίου Θεόδωρου Τσίκα, τις εξελίξεις που είχαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης μετά από 5 μέρες περίπου μαραθώνιων διαβουλεύσεων. Τελικά είχαμε συμφωνία. Μια συμφωνία που ουσιαστικά προσπάθησε να γεφυρώσει τα χάσματα και τις διαφορές μεταξύ των φιδωλών Ολλανδίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Δανίας και Φιλανδίας και των υπολείπων που δεν επιθυμούσαν μετακίνηση από τα αρχικά ποσά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκα.
Γεια σας, κύριε Αβούζη.
Καταρχήν να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε για μία φορά το χάσμα που υπάρχει μεταξύ του Βορρά και του Νότου, ωστόσο θα λέγατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έσωσε την τιμή της.
Ναι, θα την έλεγα ότι την έσωσε την τιμή της. Κοιτάξτε, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το ίδιο ως όργανο, το Συμβούλιο των Ηγετών, είναι ίσως ένα μικρό βήμα, είναι βήμα σίγουρα και θετικό βήμα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως το σύνολό της είναι ένα μεγάλο βήμα. Είναι ένα ιστορικό βήμα. Και το λέω αυτό διότι πέραν των ποσών και των αριθμών που αναλύουμε και που ακούμε, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δανειστεί από τις αγορές ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δανειστεί, δηλαδή δεν θα βγουν να βρουν χρήματα κάθε μία χώρα ξεχωριστά, όπως το είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και όπως το θυμόμαστε και εμείς την περίοδο που είχαμε ανάγκη από χρήματα και που δεν μπορούσαμε να βγούμε και τελικά χρειαστήκαμε να πάμε στο μνημόνιο.
Συνδέεται με το περίφημο ευρωομόλογο που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, δεν είναι ακριβώς ευρωομόλογο, έτσι, δεν είναι ευρωομόλογο, όμως η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βγει και θα δανειστεί η ίδια. Άρα ο κοινός δανεισμός είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα καταλήξει σε ευρωομόλογο και ίσως κι αν ακόμα κάποτε καταλήξει δεν θα το πούνε και ευρωομόλογο, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν χώρες που οι κοινωνίες τους δεν επιθυμούν αυτό το πράγμα.
Σωστά. θα του αλλάξουν ονομασία.
Έτσι ναι, γιατί όπως ξέρετε κυρία Βούζη, δεν έχουμε μόνο εμείς κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις, συνδικάτα, εργοδότες. Έχει κάθε χώρα. Έχει τύπο, έχει αντιπολίτευση, έχει κοινή γνώμη. Λοιπόν, όπως εμάς ας πούμε η κοινή γνώμη είναι ευνοϊκά διατιθέμενη για κοινό δανεισμό, για κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο, επικαλείται πολύ έντονα το θέμα της αλληλεγγύης, υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι οι χώρες, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, που είναι οι χώρες που βάζουν τα χρήματα.
Ναι. Έτσι.
Γιατί υπάρχουν χώρες που βάζουν χρήματα και βάζουν πολλά χρήματα. Η Ελλάδα κυρίως παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτά που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελάχιστα μπροστά από αυτά που παίρνει. Αντιθέτως, υπάρχουν χώρες που αυτά που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δίνουν. Σε αυτές λοιπόν τις χώρες οι κοινωνίες δεν είναι εύκολα διατεθειμένες να πούν ωραία θα πάμε να δώσουμε τώρα χρήματα ή τη δικιά μας αξιοπιστία στις αγορές που οικοδομήθηκε με θυσίες δικές μας. Γιατί και αυτοί περάσανε κάποια σκληρά χρόνια κάθε χώρα. Δεν τις ήρθανε από τον ουρανό. Δεν είναι μάνα ως ουρανού τα, εκ του ουρανού τα χρήματα, έτσι.
Σωστά.
Λοιπόν, δεν επιθυμούν πάρα πολύ τον κοινό δανεισμό. Επομένως, επειδή πρέπει όλες οι χώρες να συμφωνούν, όλες οι χώρες να βλέπουν ένα κέρδος και άρα και όλες οι κοινωνίες να πείθονται ότι οι λύσεις που βρίσκονται είναι συμβαστικές και θετικές για όλους, τότε υπάρχει ας πούμε η δυνατότητα τη μια ή την άλλη μορφή να προσδιοριστεί το πώς ας πούμε το ονομάζουμε. Όμως πρέπει να κρατήσουμε το θετικό, ότι η Ευρώπη για πρώτη φορά ως οντότητα θα βγει στις αγορές να δανειστεί. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, θα δανειστεί με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Έτσι. Και αυτό συμφέρει και εμάς, διότι τα χρήματα που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα κατανείμει μετά με ορισμένους κανόνες στις χώρες που έχουν ανάγκη. Ωραία. Κυρίως λόγω του πλήγματος του κορονοϊού.
Ωραία. Τώρα ήρθαμε στη λέξη κλειδί, κανόνες. Αυτό κανόνες. Είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι το έχουν και οι ακροατές μας. Με ποιους κανόνες συνοδεύεται αυτό το πακέτο? Καταρχήν έχουμε μία μικρή μείωση των επιχορηγήσεων και σε ό,τι μας αφορά και μία αύξηση των δανείων.
Ναι.
Αυτά λοιπόν τα δάνεια θα συνοδεύονται με κάποιους κανόνες. Τι κανόνες θα είναι, δημοσιονομικά μέτρα?
Κοιτάξτε. Καταρχάς πρέπει να δούμε εάν θα πάρουμε εμείς δάνεια. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα δεν θα προσφύγει στα δάνεια.
Δεν είναι υποχρεωτικό?
Όχι. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικό. Κάθε χώρα θα επιλέξει τι θα πάρει. Επειδή λοιπόν οι επιχορηγήσεις έτσι κι αλλιώς, δηλαδή για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, αυτά τα λεφτά που θα δοθούν χωρίς δανεισμό, μας τα δίνουν για ενίσχυση, ναι, χωρίς να δανειζόμαστε. Αυτά είναι ήδη πάρα πολλά, πιστεύω εγώ, για την Ελλάδα. Το πιο πιθανό είναι ότι η Ελλάδα δεν θα προσφύγει στο καλάθι των δανείων, διότι νομίζω και ορθώς δεν θέλει να αυξήσει περισσότερο το δημόσιο χρέος μας, έτσι, διότι το χρέος της χώρας είναι μεγάλο, δεν θέλουμε να το αυξήσουμε περισσότερο, για μια σειρά από λόγους που νομίζω δεν χρειάζεται να αναλυθούν. Επομένως νομίζω ότι εμείς θα κατευθυνθούμε ως χώρα μόνο στις επιχορηγήσεις, οι οποίες επισημαίνουν ότι είναι πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Έτσι, πάρα πολλά χρήματα. Και κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο θέμα για την Ελλάδα δεν είναι μόνο ο αριθμός των χρημάτων, είναι και το πώς θα διατεθούν και το πώς θα αξιοποιηθούν. Διότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Εσωτερικά στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξουν κανόνες. Να πάνε σε παραγωγικές δραστηριότητες, να μην πάνε σε πελατειακά δίκτυα, να μην γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από διαφορά που μπορεί να υπάρχει στη διοίκηση. Και θα έλεγα, και το πιο σημαντικό είναι, να μπορέσει να γίνει αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Δηλαδή όχι μόνο να συντηρήσουμε τη σημερινή οικονομία που εν πάση περιπτώσει αυτήν έχουμε, αλλά σιγά σιγά να αλλάξουμε και πλευρές της οικονομίας μας. Τι θα γίνει με την ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, της χώρας, κυρίως της δημόσιας διοίκησης, τι θα γίνει με την, παράδειγμα, με μορφές της εκπαίδευσης, που ξέρουμε ότι στην εκπαίδευση έχουμε μεγάλο θέμα. Δηλαδή με καινούριους, με καινοτόμους τομείς που θα μπορέσουν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια ασφαλή ανάπτυξη.
Πολλά χρήματα, φαντάζομαι, θα κατευθυνθούν στην πράσινη ανάπτυξη. Είναι μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ήθελα να συζητήσουμε το εξής, κύριε Τσίκα. Αυτά τα χρήματα, φαντάζομαι, θα λειτουργούν λίγο πολύ, οι κανόνες μάλλον, λίγο πολύ όπως λειτουργεί και το πλαίσιο των ΕΣΠΑ. Δηλαδή θα απολογήσει, ναι, κατά κάποιο τρόπο για τις δράσεις.
Είναι σαν το ΕΣΠΑ. Ναι, το είπατε, ναι, πάρα πολύ καλά. Όσοι ξέρουν από ΕΣΠΑ και μας ακούν, είναι σαν το ΕΣΠΑ. Άρα δεν είναι μνημόνια. Έτσι. Δεν θέλω τώρα να ακούω πράγματα που δεν είναι ακριβή. Δεν είναι μνημόνια. Είναι σαν το ΕΣΠΑ, δηλαδή πρέπει, θα λες σε ποιους τομείς τα βάζεις, ποιες είναι οι προτεραιότητές σου, αλλά είναι, στο τέλος είναι επιλογές των κρατών.
Ναι.
Και αν υπάρξει κάποια αντίρρηση, σε αυτό έγινε μια μεγάλη μάχη με τις χώρες που αντιδρούσαν, εάν υπάρξει κάποια αντίρρηση και πει μια χώρα ότι π.χ. η Ιταλία, ας μην πούμε η Ελλάδα, τα διαθέτει με έναν λανθασμένο τρόπο, την απόφαση την παίρνει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το θετικό. Δεν ξανατίθεται πάλι υπό την έγκριση των ηγετών των χωρών μελών, όπου εκεί πιθανόν να χρειαστεί ομοφωνία και να μπλέκουμε και με πολιτικά κριτήρια. Θα παρακολουθεί η Κομισιόν, όπως έτσι κι αλλιώς παρακολουθεί και το Eurogroup τους προϋπολογισμούς, θα παρακολουθεί η Κομισιόν την αξιοποίηση των χρημάτων, και αν κάποιο κράτος άλλο βάλει θέμα για μια άλλη χώρα, τότε η Κομισιόν θα αποφασίζει, μάλιστα, αν είναι σωστό ή όχι.
Τώρα, κύριε Τσίκα, εδώ έχουμε ένα οξύμορο. Ενώ, ναι, ζούμε σε περίοδο πανδημίας, κορονοϊού, ναι, και ενώ αυτές οι συσκέψεις γίνονται για την ανάκαμψη των οικονομιών των χωρών μελών από την πανδημία, βλέπουμε σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό στον τομέα της υγείας.
Ναι, έχετε δίκιο. Συμφωνώ πολύ μαζί σας. Καταρχάς να πούμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και θέλω να το πω αυτό, διότι έτοιμα πολύχρονο και των χωρών του Νότου και των χωρών, ας πούμε, πολιτικά θα το πω, που είχαν κεντροαριστερές και αριστερές κυβερνήσεις, και των χωρών, των δυνάμεων που ήταν υπέρ μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκοπήσει πιο γρήγορα, ήταν η αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Διότι μόνο με την αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και κατανομή κονδυλίων και ενίσχυση των χωρών. Άρα έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Πρέπει αυτό να το πιστώσουμε στις πρωτοβουλίες της γαλλογερμανικής συνεργασίας, της καγκελαρίου Μέρκελ και του Προέδρου Μακρόν, οι οποίοι αποδεικνύονται για μια ακόμη φορά ως χώρες, όχι ως πρόσωπα, ότι είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τώρα, σε αυτό που λέτε. Πράγματι, μέσα στον αυξημένο αυτόν προϋπολογισμό, τα κονδύλια για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον είναι μειωμένα. Εδώ πέρα ήταν ο συμβιβασμός που κάνανε με τις χώρες που αντιδρούσαν, κυρίως με την Ολλανδία και την Αυστρία. Δηλαδή, προκειμένου αυτές οι χώρες να συμφωνήσουν στο πολύ σημαντικό αυτό ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ταμείου Ανασυγκρότησης, από το οποίο θα ωφεληθούμε τώρα, υπήρξαν μειώσεις σε άλλα κονδύλια, εκ των οποίων το ένα είναι τα θέματα της υγείας, της κλασικής υγείας, αυτής καθεαυτής της υγείας, και το δεύτερο είναι το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Δεν έχουν εξαλειφθεί αυτά τα ποσά, έχουν μειωθεί. Αυτό ήταν, ας το πω, θύμα του συμβιβασμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα χρήματα που θα πάρουμε εμείς ως χώρα ή και οι άλλες χώρες δεν θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των των συνεπειών από την πανδημία του κορονοϊού.
Ναι,
έτσι.
Ναι,
είναι δύο διαφορετικά. Αλλά πράγματι είναι οξύμορο, διότι οι συμβιβασμοί περιέχουν και αυτές τις αντιφάσεις.
Κύριε Τσίκα, ένα τελευταίο. Προχθές κόντεψε να τεινάξει τη Σύνοδο στον αέρα η πρόταση για σύνδεση ανάμεσα στη χρηματοδότηση και το κράτος δικαίου με την Ουγγαρία να τα βάζει με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό, που ουσιαστικά υπερασπίστηκε αυτή την πρόταση, και την Πρωθυπουργό της Φιλανδίας. Αυτό τι ήταν, ένα διαπραγματευτικό χαρτί?
Όχι, κοιτάξτε. Εδώ είναι τα θετικά αυτών που ας πούμε εμείς δεν μας αρέσουν πολύ. Δηλαδή αυτές οι χώρες που τις λένε φιδωλές, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία, και αυτές οι χώρες που δεν θέλαν να δοθούν πολλά χρήματα ή θέλαν να δοθούν κυρίως με τη μορφή δανείων και όχι επιχορηγήσεων, βάλανε όρους ότι αν ένα κράτος παραβιάζει τους κανόνες δικαίου τους, θα πρέπει να μπορεί να υπάρξει αναστολή. Αυτό κυρίως απευθυνόταν στην Ουγγαρία και την Πολωνία, οι οποίες πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί από την Κομισιόν και έχουν επιβληθεί και κυρώσεις. Δεν είναι έχουν κατηγορηθεί μόνο, έχουν επιβληθεί κάποιες κυρώσεις και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία για αναστολή του κράτους δικαίου, δηλαδή για παραβίαση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, διότι καταργούσαν δικαστές και διορίζαν άλλους στα θέματα της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης κτλ.
Τώρα εδώ να πούμε, κύριε Τσίκα, παρά το γεγονός ότι έχει ενεργοποιηθεί αυτό το άρθρο 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή κυρώσεων, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
Κοιτάξτε, όμως εδώ έγινε το εξής. Οι χώρες αυτές δεσμεύτηκαν ότι θα τηρήσουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7. Αυτό που έφυγε και δεν μπόρεσε μάλλον να τεθεί, είναι η αυτόματη επιβολή προϋποθέσεων, ναι, όσον αφορά την εκταμείευση των χρημάτων. Αυτό έγινε διότι ακόμα οι ηγέτες αποφασίζουν με ομοφωνία. Επομένως, εάν οι πρωθυπουργοί της Ουγγαρίας και της Πολωνίας αντιδρούσαν, δεν θα είχαμε καθόλου Ταμείο Ανασυγκρότησης και τα κονδύλια που εγκρίνονται. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι το μεγάλο θέμα από εδώ και πέρα του προχωρήματος της εξέλιξης της Ευρώπης είναι ότι κάποια στιγμή η αρχή της ομοφωνίας θα πρέπει να περιοριστεί πάρα πολύ, αν όχι να καταργηθεί. Θα πρέπει να πάμε σε αποφάσεις με πλειοψηφίες. Αυξημένες ίσως πλειοψηφίες. Ειδικές πλειοψηφίες για το κάθε θέμα. Αλλά όσο έχουμε την αρχή της ομοφωνίας, είναι σίγουρο ότι η Ευρώπη θα παραλύει κάθε φορά, διότι ένας από τους 27 να φέρει αντίρρηση θα μπορεί να μπλοκάρει τις αποφάσεις των υπολείπων.
Ναι. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βούση.
Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας.